wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay diyaaradahaasi iyo qalab loo baahan yahay inay Turkiya ka iibin doonaan iyadoo la dhammaystiri doono heshiiska ay labada dhinac hore u gaareen. Tana ayaa imanaysa kadib markii Turkiya si buuxda u ansixiyay arjigii Sweden ee xulifada NATO. Dhinaca kale, Mareykanku waxa uu ansixiyay in diyaaradaha F-35 uu ka iibin doono Griiga. Washington ayaa u muuqatay inay doonayso inay isu dheelmi tirmaan Griiga iyo Turkiya oo aan muddo dheer isku salbanaanayn xubinna ka wada ah xulifadaasi. Kongareska ayaa hore u diiday heshiiska Washington iyo Ankara iyagoo markii dambe ku xiray ogolaanshaha Turkiya ee xubinnimada Sweden ee NATO 20 bilood markii ay Sweden dalbatay inay xubin ka noqoto NATO. Toddobaadkii hore ayuu madaxweyne Biden qoraal u gudbiyay Kongareska inay ansixiyaan iibka diyaaradahaasi. Haddaba maxay uga dhigan tahay Turkiya inay hesho diyaaradaha noocaas ah? Su-aashaasi ayaa weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixaafid, ee Turkiga in loo ogolaado diyaaradaha nooca F-16 ee Mareykanka sameeyo in laga iibiyo waxay uga dhigan tahay guul, waxayna u tahay in fursad in ay ku tayeyso awooddeeda difaaceed. Sida la ogsoon yahay, noocan F-16 waxa weeye waa nooc aad iyo aad u tayo sareeyo oo Mareykanka oo keliya uu haysto, welina nooc diyaarad la nooca aanan la sameynin inta hadda la ogsoon yahay. Sidaa daraaddeed waxaa kaloo aad iyo aad caan ugu yihiin in ay yihiin kuwa lidka diyaaradaha ay ku rakaban yihiin oo hawada weerar haddu kaga yimaado iyo dhulka haddu kaga yimaadaba iska caabin karo, iska difaaci karo. Joog hoose ayay ku duulayaan si ay raadaarada uga dhuuntaan. Waxaa kaloo leeyihiin in ay cimilo walbaba caqabad ku noqonaynin oo ay shaqaynayaan la adeegsan karaan. Marka arrimahaas oo dhan waxay ka dhigan tahay haddii uu Turkiga diyaaradaha helo in awooddiisu ay mataqanay difaaceed ay kor u kubciso oo uu macno ka yeelanayo NATO xataa dhexdeeda uu macno ka yeelanayo. Marka waa guul runtii Turkiga u soo hoyatay. Marka hore inkastoo shuruudo ay ku xirnaayeen, shuruudadiina uu oofiyey, Mareykanka ayagoo weli ka xun way aqbaleen hadda inay ka iibiyaan.
Dhinaca kale, Turkiya waxa uu ka mid yahay wadamada awoodda ku leh xulifada NATO dhexdeeda, sida uu sharxayo Maxamed Xasan Dable.
Cabdixaafid, Turkiga aad iyo aad buu muhiim ugu yahay NATO. NATO-na runtii aad bay ugu xisaabtamaysaa, maxaa yeelay wuxuu meesha uu ku yaalay ee geopolitiga muhiimka u ah badda madow iyo badda Mediterranean-ka. Labadaa badood buu u dhexeeya, labadaa badoodna waa meela marinadooda ay aada iyo aada muhiim ugu yihiin isbahaysiga NATO. Waxaa kaloo jirtaa in uu yahay dalka labaad ee ugu ciidamada badan ee lagu xisaabtamayo haddii hadhow loo baahdo. Marka aada iyo aada baa Turkiga uu muhiim ugu yahay NATO. Mararka qaarkood way iskhilaafaan galbeedka iyo Turkiga, macnaha waxaa ka wadaa dowladaha inta badan galbeedka ee NATO kasoo jeedo iyo Turkiga, arrimaha isku khilaafaan bay jiraan. Hase yeeshee, xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg hadda ka hor wuxuu yiri Turkiga waa madaxxanuunka ay NATO u baahan tahay, kama maarmi karo, waxayna ku dadaalaan NATO inteeda badan inay mararka qaarkood tanaasulaan si loo xajiyo isbahaysigaasi uu awooddiisa aynan hoos ugu dhicin. Arrimaha kale ee ah in uu mataqanay saameyn ku leeyahay caalamka Islaamka iyo caalamka carbeed, iyaduna muhiim bay u tahay xubinnimada NATO aad bay arrinkaasi faa'iido uga tahay. Haddana khilaafkii Ruushka iyo NATO soo kala dhexgalay door weyn buu ka ciyaaray Turkiga. Marka mar walba Turkiga si kastoo isku khilaafo way usoo dabcayaan.
Ben Carding oo ah guddoomiyaha aqalka sanadka ee arrimaha dibadda ayaa sheegay in ogolaanshaha codsiga Turkiga ee ah inay iibsadaan diyaaradaha F-16 ay ku xidhnayd ogolaanshaha Turkiga ee xubinnimada Sweden ee NATO, laakiin ayuu yiri tani ma ay ahayn go'aan aan si fudud u qaatay. Waxa aanu ka mid ahaa xubnihii ansixiyey. Mas-uulkan ayaa sidoo kale sheegay in loo baahan yahay in Turkiya si degdeg ah kor ugu qaado arrimaha la xiriira xuquuqda aadanaha, galbeedka kala shaqeysa mas-uuliyadda inuu leeyahay Ruushka duulaanka Ukraine, iyo dejinta xaaladda ka aloosan Bariga Dhexe. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.